aste berri bati ekin behar diogu, saio berri bati, beraz.
Nobedadeekin egingo dugu gainera.
Aurreko ostegunean Bilbo Hiria Irratiak bere webgune berria aurkeztu zuen.
bilbohiria.com.
Interneten orain entzungai, edonoiz eta edonon Bilbo Hiria Irratiko saioak.
Oso albiste onarekin beraz.
Eta geratzen diren beste albiste, bitxikeri eta oso gustoko eta atzegin suertatzen zaizkigunak, ere?
Bai, ba, badaude, esate baterako Piperpolisen oso kutsuna dugun idazlebietako bat irakurtzeko, gure ingeles aldrebesa dela eta, ba ez dugu zertan gaztelerara joao behar izango.
Horrela da, datorren astean Polasterren berriena, euskeraz argitaratuko baitu, Pamielak.
Baina tamales ere, badira, ba, albiste txarrak inguruan gertatzen zenbait puntu beltz eta hoiek ez direnak hain errez dezagertzen.
Guzti horiei aurre egiteko, eta antzerkiaz, dantzaz eta musikaz gaurkoan gozatzeko, hemen abiatzen da, Piperpolis.
Softly focused, brightly colored eyes, staring at the natural tan. 32 gently clenching wrinkled little hands. 17 company men, out of which only 12 will make it back again. Sergeant says a letter to find. Sorted, wretched, checkered lives. Will they find the solution in time? Using their 15 pristine, moderate, liberal minds. 18 academy chairs, out of which only 7 really even care. Doling out a garland of fire. Celebrity da-da-da-da-da-da-da-da. La da 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 da
Decemberistekin hasi dugu gaurko saioa 16 Military Whips eta Piper Polisen musikaz gain beste atalasko izango ditu gure artean antzerkia esate baterako.
Egia da gaur Nastrobia Txehov antzeslanari buruz hitz egingo dugu. Anton Txehoven ipuinetan oinarrituta dago antzeslan hau eta gainera Revelazio espektakulo honanen sarietako hautagaia da Max sarietan datorren astean banatu behar direlak. Dorleta Aurreta Bizkaia izango da gurean aktorea da antzeslan honetan bera.
Eta hilabete honetan antzerkiaren eguna ospatzen baldin bada, ba, gauza bera gertatzen da dantzaren egunarekin. Eta dantzaren inguruan, ba, hilabeteotan oizkoa izan hori denez, zirkuito antolatu hori da, eta sei koreografo ezberdinen lan saioak erakutsiko dira Euskal Herriko antzokietan. Eta horietako batekin hitz egiteko asmoa daukagu gaurkoan, Piper Polisen, Asier Zabaleta koreografo eta dantzariarekin hain zuzen ere. Bera ertza konpainiakoa da, eta babia dantzaldiaz hitz egingo dugu berarekin.
Musika protagonista Piper Polisen ere gaur PAM taldearen hirugarren lana ezagutuko dugu. Isa izenburupean atera berri duten Puto Amoak Matematiketan taldea da eta beraiekin batera musika ezagutuko dugu, beraien musika.
Jon Troiope gurean izango da gaur noski bere irrati nobelarekin 15an behin eta gaurkoa 14. Atala da Urazpian bizi izeneko atala.
Eta horretaz aparte gomendioak eta baita ere gure lehiak eta gure ezagutzua aurkitu behar dugu eta...
Eta musikarekin jarraituko dugu, antzerkiaz hitz egiten hasi aurretik Laster Dorletarekin hitz egingo dugu, baina lehenago hemen dator Anari Zebra lanarekin.
Eztiari beldur nion Horain berriz baso itxuari Zagunari
Estatuko antzerki sariak, Max sariak, datorren astelenean banatuko dituzte Bartzelonako musika antzokian. Nastrovia Txekhov antzeslana, revelazio espektakulo honan eren sarirako hautagaien zerrendan sartu duten lana da, beste amabostekin batera. Kategoria honetan proiektu berritzaileak eta artistikoak bultzatzen dituzte. 16 hautagaien arteko sarituak martxoaren 13an jakinaraziko dute Bartzelonan, bertako musika antzokian.
Anton Txekhoven ipuinetan oinarritutako antzeslana dugu honako hau eta taula gainean aktore lanetan Teresa Kalo, Isidoro Fernández, José Ramón Soroiz, Eris Alberdi, Nayera Arnedo eta Dorleta Urreta Bizkaia daude. Eta gurekin gaurkoan Dorleta dago. Aupa Dorleta, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ba, zemauz.
Ondo.
Bueno, ilusioz jatzoko zenuten imajeatzegu, ez? Bueno, ya duela iabete edo denboratxoa izan zen, ez? Izan da pena.
Bai, ondela, hemen txikuten lehenbizi hortzila zaria. Eta gero horti gutxira zentu duten, autagai moduan gen dela, ba hori, maxiateako. Eta bueno, kristo, sorpresa, noski, guretzako da, joder. Uh-huh. Ba, izten ilusio entzegun, bai.
Uh-huh. Gainera ez da erreza izango, ez? Igual saria jasotzea masei antzeslanen artean, baina, bueno, gutxienez izendatua egotea ez dautxarto, ez?
Ez da, bat ere txarto. Ez da, tu maian, masei espektakulok imatea, gotarten gu izatea, izan oso osundu dago, esan.
Mm-hmm. Bartzelonara juteko azmorik badaukazu, eh?
Ostras, ba, ez dakit, oan digestu dute, zer esan.
Aha.
Baina ez dakit, haizu esango balute, guztua, jungo bineak, ez dakit.
Bueno, ba, lanaz hitz egingo dugu, Dorleta, Nastrovia Txekhov antzeslana ezagutuko dugu. Lehen esan dugun bezala, Txekhov idazle rusiarraren ipuinetan oinarritutako lana da.
Bai, bai. Mm. Bai, dia, bost, bueno, zei ipui, Txekhoven zei ipui, eta horietatik ezita, bueno, hasten audizioakin, eta ipui horren bitartez, hasi da maten zei, dago audizio bat, Txekhov ari da bilatzen aktore gazte batzuk, neska batzuk, eta, bueno, kastin egiten nahi da, ez? Eta horren arian, pues, audizio ipui sartzen da, gero etortzen da, zea, telebista bat, Rusiako ez dakitzea aldizkaritik, eta, bueno, ba, esanaz, Txekhovek bere ipuiak entregatu bat zetula, ja, eta orduan bat baten Txekhov konturatzen da, zi ipui. Eta orduan momentu hortan bertan, azten geha, estenatokien dauden guztik, ipuiak asmatzen, momentu asmatuko bagenitu bezala, ez? Ba, aldizkan horretan entregatzeko. Eta orduan betuan, pues, beren hartan asmatzen ditugu, ba, bost ipui.
Txekhovek momentuan idaztea erabakitzen du, ez? Horrela abiatzen da antzeslana, eta orduan antzerkia antzerkiaren barruan egiten duzue.
Hori da, hori da. Gure pertsonaiak, sartzen da pertsonaiatekin, gure pertsonaioiek bihurtzen dira ba, beste pertsonaio pila batzutan, ez? Ba, ipuiaren arabera. Eta dena juten da lotzen, ba, imaginatu, pues, oi, nigi da, bueno, dena lotzen da, momentuen asmatuko balitz bezala.
Gaia, kasu honetan ez da zenbait aktore pertsonai ezberdinak egiten, ez da pixkat pertsonai bera beste pertsonai batzuk egiten, ez dela gauza bera.
Bai, ez dela aktorea hori da, pertsona, oso zuk aktorea egiten du pertsonai fijo bat eta pertsonai horrek egiten ditu pertsonai pilo bat. Erdun da tripletu erakuzo egiten aktorea, pertsonai eta pertsonaien barruan beste bat pertsonai.
Bai, lehenengo etxea ondo osatu beharra dago, ez? Gero gainekoa jartzen juteko, eta kasuetan etxea pertsonaiak zaete, ez?
Bai, hori da, bitza dukatzen pertsonaik fijoa. Bai.
19. mendean kokatzen da historioa, garai konkretu batean, Errusian, giro oso berezia, ez? Hori lortzeko ere lan egin behar izan duzue.
Bai, zenografiatik hasita, jantzietatik, gero hizkuntza gero, ez? 1880 urtean dago kokatuta. Eta, bueno, hizkuntza, bai, lan asko, ambientazio lana dauka. Eta gero, ez dakit ipui berak ere, ez? Hombre, garaiki behar dira, garai urtako bat dira ere, niretzat, gaur egun gertatzen duan egoerak, ematen du, esan dut, gaina netxako klasiko baten ezaguarri bat hori da, ez? Azpaldi bat eta lalima dago ere, oen dik ere, garaiki behar gertatzen dira historia hauek, ez? Eta bai, momentu oso definitua dago temporalki. Bai, jazke aldetik, bai, zenogazio aldetik, eta bai, izkuntza aldetik ere, ez? Bai, lan asko da hor, joder.
Txekhov antzerki munduko izena handi horietako bada, eta normalean ez, ba, alako autora batela nagitea, ba, impresio eman bardu hasiera baten behintzat, ez?
Bai, gainanik, hazi, ozen, nimen duzun Txekhov landu ez, baina, bueno, eskola, antzerki, beti, ba, klasiko da bizan da, ez, ba, beti entzuten ez zut, edo irako dituzun gauzak, eta, ba, Txekhov beti ez autu nun nik behintzat, pues, autore oso psikologiko bat ez zela, oso, pertsona ditza dira ez egertatzen dena barrutik, ez, bueno, eta hemen berriz, Txekhov hori dago, baina dira bere ipuak, eta orduan bere ipuak ez dira ratela, oza, nik Txekhov berri bat ez autu dut, dala, plasmatzen ditula errealitatetile bat, oza, eta oso sakona, bai gizarte aleti, bai pertsona den aleti, bai pertsona den gauzasko gertatzen zaie, zaizkie, baina dana, ironia puntu batetik, edo buelta bezala ematen dio, oso, takin dut esan, beste puntu bat edo ikutzen ikusten dut Txekhov hori ez, ikusten daukalak izten ironia, humorea baino fina, takin dut esan.
Ba, oso humore fina, ez da, ematen du askotan Txekhov izan bardula, hola, ez, ba, tragedien autor edo, ez,
baina bera bat zeukan,
baina bera bat zeukan, ez, oso ba, humore txuak ere, ez.
Bai, hori da. Baina, oso tipo komprometitu azan, meiko azan, eta, buah, baina, okera, guntzen bat inio da kriston sakontasuna dauka, baino, beste xirikatuko balu bezala, ez? Egin oso nahi asko gustatu zait, hombra, nizte zango, ez, baina, bai, nahi asko gustatu zait, deskubritxe, indo, Txekhov berri bat.
Dena, la esan barra dago, komedia egin arren, ez? Nazrobia Txekhov, ba, komedia puntu asko dazka, bai mantentzen dara hor Txekhoven espiritu hori, ez? Badago, ez? Dramatismo puntu handi.
Bai, guztiz. Ez que dago, zei puletan, denetan, oza, zentzu, humorea balima dago ere, denetan dago kutxu sakomat, ez? Ba, lehenengo ipuian, ez? Ahi, neska, kaste, albizio egiten ari ganen, ez? Ba, neskak egiten, jo, bizitzen ari ganen egoera, oza, behar dute lan hori lortzea, ez, edo adibidez, Julia, hori dago tokitako, zeskera da, ai, nago batzen euskera zainolan. Bueno, kautza gutxi, edako zerbait, eta horrela ikusten da, kriston drama, oaztia, baina ez da, tratamentu ez da olakoa, testu ez da olakoa, baina, klaro, fondoa denek, ite guzti daukate kriston fondoa, bai, kritika soziala, bai, hipokresia, bai, klase soziala, duza, gauza pila eta ezkaiten du, gizartean arazo pila, eta batez ere, gizakian kontraesana, gizakian desioak, frustrazioak, dago, eskueska, eba, tortzen da mutilat esku eskatzen eskatik zenbat gauza gertatzen zezken azkenean gizakia darako, ez? Ba, bildura daugagulako, no, gauza asko daude, ez? Okuditu duztien aztian.
Aktore lan garrantzitsua izan da eginikoa, ez? Gainera belaunaldi ezberdinetako aktoreak zarete, hor dago Teresa Kalo edo Soroiz, edo Isidoro Fernandez, eta gero zuek, ez? Askoz ere gazteagoak eta igual ez esperientza duenak, ez?
Bai, hori guretzako lujo bat izan da. Osea, dago bi plantilla, zera bat esperientzia duenak, eta beste batzuk gatu zindartila zukin gogo askokin, baina gutxi askoz esperientzia gutxiagokin, ez? Horren, hor sortzen da nahi ustez, ez da guretzako da ikasketa eskola bat, eta bezetik edo sortzen da indarra eta esperientzia liberen nastu iten di. Nire ustez da kombinak eta asmatu da, ez? Ondo asmatuta eta konpentsatuta dago, eta guretzat izan da desde luego eskola bat. Planean eskola bat, bai. Bai, oso kontetu, eta gaina oso notartatu gaituzte.
Hori oso garrantzitsua da,
bai. Bai, asko mimatu gaituzte, bai.
Bueno, eta ziur zuek haiek ere mimatu dituzuela, ez?
Aldo nahi dugu. Oain jiran dela gaur etorri gaztea Medina del Campotik, eta, bueno, pues, garo, gaur, da, maleta edaztu zaiela, edo, gara, ja bizte ritmoa daukate, eta gula entzendio. Gara, hori, jartu baizu temer, ez dakitze, bakitze. Bestetan beste, baino, gufo, bai.
Nun ibilizatea, azte buruan, ba, horreta?
Egon, ja, usti baloen Miranda de Ebro, nien ginen, larun baten sala Mankan, eta atzen behin nahi kanpon da gaur ditxila.
Aha, eta atzen modu semanaldiak?
Ba, hendo, oso hendo, oso gustora. Jende dixente, oso hendo. Ez que oso hendo pasatze dugu. Oso hendo, ez que gainera hor komentatzen duen, ez batzo, ja, azken, beti izaten da, ba, olagu azenean, egun batzu kanpa azkeneko nahi aleka eta gara, elogizio da, ja, Ba, bueno, disfrutatzen iru para gina, etxagoaz, berriro, azkero galizite, bueno, ez dakit, ez? Asi bat abukara badako, azkira txiki bakoitzak. Eta, bueno, atzo miran dan, hori, medina del kanpon, ba, oso ondo pasatu gana. Begire zen.
Antzeslanera bueltatuta, musikak ere garrantzi handia du antzeslanean, eta zen musika polita gainera, eh?
Bai, 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 pilo bat, bai. Hasieratik, oso musikalki, bueno, kriston klasikoa edo musikalekik, oso ondo. Ez que, eta gainera dago izatuta momentu oso, nire ustez oso egokietan zen, indartiten du estena, estena favoretan dihua musika, bai, oso garrantzitza eta oso polita gainera.
Eta musikari lotutaren, olabait, eszenografia aipatu beharra dago, ez? Bai. Instrumentuen kutsak dialako, ez?
Bai, bai. Benda, suposatuna, Fernandok nahi zuna bentsasana, ambientazio bat, ez tegiza espektakul ikusio mentzu Londresen, ez da, genuen, daurekin bero etorri zan, eta komentatu zinu, baina nahi zuna egin, gambarra bat izango bali zuzela, ikusi, bueno, ikusi zuzela olako antzako zerbait, usta, gambarra bat, armarioekin, dana musika, zaitetan izango bali zuzela antzoki bat, baina ez antzorki egiten dana bakarrik, bizik eta musikoa daudena, ola, zela alternatibo Rusiar txiki bat, olako zerbait nahi zuen sortu. Gero goxio batekin, eta.
Keinu asko dagoz gainera, bai, Anton Txehofen antzeslanei, ez? Adibidez, pertsonaien izenak, bere antzeslanetako pertsonaiak dira, izenak.
Bai, danak. Olga, Nina, Irina, Gabiotatik ateatak.
Bai.
Bueno, beste, klar, eski, Alberto Korrentzen, ikizten rekopilazio, dupilat irakurri zituen, Txehofen obra asko, kizten, hor nire ustez, Alberto, kizten lan egin duan, ja, horkitu ditu nipuak ere, ez diala klasiko, enak, ez batzu, bai, ez la petizion, pues, askotan antzestu da, ez editoro antzestu, bueno, nik, batzu guztienak hain ezagunak, ez arriskatu da Alberto eta Gai Fernando ere, claro. Eta ditu nien agutaketan, bai, investigazio lan sakon bat egin da, nire txatzen eta egokia. Eta gero ere ezagutan, beste du bat zuen, alatzen guenien, oza, bat dentista bat ena oiken mengen duen, gero, bueno, demora guztien egin izan, ensaioak etean itxi, ideia azkero gugune arte. Jaso genitu nigel, ezagera du, gado, zatek, zazpi bat gidei. Danak bezberdinak, zan, bario bat.
Bueno.
Baina, bueno, horre izan dut bizi da gola, ez, azken egon momentu arte.
Hori da, ez, eta, bai, eta obra lantzeko oso modu gana da ere, azken finean,
bai, ez. Bai, nire guztu, bizi da gontzorra da, denek batea egiten deguna, eta hori polita da, adoboz garrian, ez, eta zuzen dari bate nalde gauz asko esaten ditu, niretzat. Horrek. Irikita egote horrek, ez.
Bai, ez, eta azkenean aktoreak ere sortzaile moduan ibiltzea, ez, zuzendariakin batera, autoriakin batera, ez?
Bai, dana batean gendenoz. Bai, hori oso polita izan zan.
Estreniatu zenutenetik, eman aldi ugari egin dituzue, eta kontatu diguzunez, harrera ona.
Bai, prinsipioz, bai, guztiak duena da publikoak gurekin dagoela, eta parra dituko momentutan, isiltasun momentutan, zakit, nik aktore bezala sentitzen du gurekin dagoela. Hombre, beti ez zato nekati dago, zeman alde batzuko betu niko azte, beste batzu baino, baiot gurekin dago publikoa, gubintzatu izan ditzen dugu, eta guztatik, nala, gero tenetatik egoa, baino, eta git, ni guzti baiet.
Urrengo eman aldiak, Dorleta, buruz badakizu.
Bai, Eibarren.
Eibarren, ez, jardun aldietan.
Bai, bihar eta etzi, eta gero, gizun daukago, ez dakit, Kastilla lehen ingurun. Hemen etzian, edo, eta gero, bueno, ba, ez, guantxe nire guatzen.
Bueno, gertuen Eibar geratzen jaku, Kastilla lehen pisa bat urruti.
Bai, hola gertuen Eibarren, bai, gizgar eta azte azkenian.
Eta aipagarria da gero, ez, horren guztian atxan dagoen bestelako lan, eta oso garrantzitsua ere, ez, ba, alako autore klasiko bat taula gainean jartzea, eta euskeraz gainera.
Bai, erderatzen genuen montazia, baino, montaia, baino, gero euskeraz zinen duen, eta bai, olako autore bat euskera elamatean, niretzat, ba, oso no dago, bai, euskeraz zaintzun erdio olakoak, eta gaine itzultena niretzat, hain komplikatu izan da, ere bai testu bat, ez dago, gaur egun testu bat, oso itzulten nona egin zurritxik, zen, ez da gaitu oso ulerko horra, oso zuzena, oso, eta oso polita egiten euskeraz. Bai. Bueno, ni nagola, ¿eh?
Bueno, gonbitea egiten dugu, bai bihar, bihar eta
etzi,
etzi Eibarren.
Euskaraz emaralduzu Eibarren, emanaldietako bat, bai.
Bihar euskaraz eta ezkenean erdoraz.
Oso ondo.
Gonbitea luzatzen diegu, entzulei, eta adi egongo gara, ia zer gertatzen den martxoak amairuan, Bartzelonan, ez?
A ber, sortu
da dakan. Ia ba, sortu da dagoen.
Dorleta, eskerrik asko.
Bueno, zure, ondo segi.
Barri, nagur.
Gerarte.
So
Rock Wavekin musikarekin utzi dugu Dorleta Urreta Bizkaia, agur esan diogu berari, eta bueno, ba hortxe gonbidapenan Asdrofia Txehov ikusteko aukera bai bihar eta baita etzi ere Eibarko antzerki jaurdunaldietan. Eta laster lehiaketarekin joango gara Piper Polizen Bilboiria irratian, baina lehenago gurean kale de musika dugu Zagra.
lehiaketaren tartea heldu da Piperpolisen. Yeah. Gure zagit zagutxua aurkitu behar dugu. Hiru edo lau aste daroagu eta ez dakigu non dagoen. Non
hemen dago, tortilla da. Hemen dago,
gure... gure teknikoa da. Eta, bueno, asuntua da...
Agutxo esagutxo bada.
Bai, bai, esagutxo arpegia badeko. Badeko. Bueno, argibide batzuk ditu, baina ematen du, esagutxoa oso iskutatuta dagoela, ez?
Bai, bai.
Ez dakigu?
Eta ez da zaila gainera, eh? Errez, errez, hau.
Bueno, gogoratu egingo ditugu eta gaur berri bat ekarriko dugu ere. Gorria naiz, garai batean lan asko egin nuen. Itxasontziak dira nire lagun. Errekaren urak bustitzen nau. Hau garrantzitsua da, emakumearen izena daukat. Gora eta beranen bilen lehen garai batean. Eta gaur egun, itxas museoaren alboan nago.
Bilbon.
Bilbon. Bilboko itxas museoaren alboan nago. Antze dago gure ezagutua. Hurbiltzen bazareta errekatik, agian ikusi egingo duzue. Eta telefonoa Bilbo iria irratiko telefonoa 944-3704.
944-3704. Dena dela, nik uste errezagoa dela ezagutua zuek ikustea, zuek ezagutua ikustea baino. Hain txikia da, bera?
Hain txikia da, egia da, bai, bai. Baina, bueno, asuntua da, badaroagola, hilabete bat, ja, ezagutua aurkitu barik. Eta ez dakigu non egongo dan, bueno, gupa dakigu, baina ez dugu esango. Horretarako Piperpolisko hiritarren laguntza behar dugu. Jakin behar dugulako non iskutatu den gure ezagutua eta badirudi telefonoaren bestaldean norbait daukagula. Arratsaldeon?
Bai, arratsaldeon.
Aupa, nor zara?
Arkaitz.
Arkaitz, arratsaldeon.
Bai.
Nondi deitzen duzu?
Ba, Bilbotik.
Bilbotik.
Bertatik, bai.
Bilbo bertatik oso, no. Bueno, ba, Arkaitz, ba, ezakite...
Entzun dituzu argibidea?
Bai, entzun dut, eta uste dut neko erreza jarri duzula horrengoan.
Bueno, erreza.
Bueno, ebe, maten
du, argibide guztiak ematen dugulako, ja.
Takit, baina, ez dut, egaz moto ingo dudala.
A ber, a ber, a ber, a ber.
Oso arroda, hau, bera. Ba, guztiz konfiata, da.
Ia, benetan, handik pasatu zara eta zagutxua ikusi duzu dala.
Bai.
Eta gazta.
Goian, onkoiko puntan.
Eta gazta jaman diazu?
Mondotaz, bai, mondotaz.
A ber, non dago, ba?
Ba, dago hor, zera, grua ez daba, Karola ez daba.
Karola. Oso ondo. Bai, bai, Karola handago. Horregatik esaten genuen emakumearen izena zeukala. Karola, hori grua. Bai,
bai, bai,
bai.
Bai, 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 antzez egoen gure ezagutxua. Hotza, ja, jota, hiru azte daroalakoan, garabian. Eta, ja, esaten zuen, ja, noiz baiten norbaitek asmatzen duen. Eta beste toki batera noan.
Ederto.
Ba, ezagutxuko itxaua, ez da, hotxa pasada izango.
Itxaua orgo izan lagabe zua.
Ba, ba, zure txera bidaliko dugu, nahi bauzu?
Bueno, zeta importa, kompainia ite mozta.
Vale, ba, bidaliko dugu orduan zo ezagutxua, eta zure txate bosgarren zenbakiare, arrigorri oztatuan, ba, bilagunentzat, azte buru pasa, ba, sari horretarako, ba, ba, sosketarako, bosgarren zenbakia zurea da.
Egunen batean egingo dugu sosketa, zua Diego Piperpolisera, eta listo.
Ondo dau.
Vale,
ondo.
Vale.
Ba, mi esker, gerbarte, agur.
Denbora eman behar diogu gure ezagutxoari beste toki batera joateko. Karolati jeisten ari da oraintzen momentuan, handi pasatzen bazete ikusiko duzue korrika, eta beste toki batera alde egingo du Bilboko beste toki batera.
Guk bitartean, ba, ezagutxua nora joaten dan, ba, erabaki arte, kale den musikarekin jarraituko dugu. Sagralen entzun dugun diskorretan, ba, Aixa bere kantu ezagunetako baten bertsioa sartu zuen Algeriar musikarrak. Aixa, kalet.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici
ma vie Aïcha si tu m'aimes
Kaleden musikaz gozatzen egon gara minutu pare batean, eta gure ezagutsuak alde gindu eta badago beste toki batean.
Bai, eta toki horretatik, ba, pista berriak bidali dizkigu, ba, zuei emateko. Baina guk pare bat baino ez ditugu emango, eta ba, gaurkoan asmatzen ez badugu, pare batekin asmatzen badugu, ba, martxoa ondo azten dugu.
Hori da, ba, hiru aste itzi dugu Karolan goian han jesarrita, eta ia oraingoan denbora gutxiago ematen duen toki honetan. Lehenengo argibideak horrela dio, nire lagun batekin nago.
Badak izati da lagun batekin, denbora asko bakarrik eman dagoelako han goian.
Eta orduan orain erabaki du, hobeto norbaitekin egotea, orduan lagun batekin batera dago toki honetan. Eta urrengo argibidea, erreka ikusten dugu, hemendik goitik.
Wow, bueno, ba, nire lagun batekin nago, eta erreka ikusten dugu, hemendik goitik, 9-4-4-7-0-4. Eta guk kaleden musikarekin jarraituko dugu pizka bat, disko aldatuko dugu hori bai, Jai Rai diskoko kantu bat entzungo dugu jarraian, eta gero John Troy operen atal berri bat, hementxe Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen, zinezina, kalet.
Moi, elle a toujours tout prêt.
Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troiope amabostian behin, amalaugarren atala, urazpian bizi.
Jon Troiope gureak labanderia eramateko herribisterik erosi zuen kioskoa utzi eta gero fruteriara joan zen odei puska erostera. Odeiarekin handikona hamaika lekutan ibili izan da. Asiarrekialdean opioa erretzen hasi eta planeta bitxi batera hegazkinez heldu arte. Desobedientzia eskubideaz jabetuta, atea gurutzatu eta kafe antzokikao esken atokian egon ostean, karriketan donutxik aurkitu zuenez, lasalbeko zubira egon zen, puentina asmatu zuen armiarma bezala. Sala. Zenbait kotxe eta kamioietako gurpiletan bueltaka ibiltzearen ondorioz, Cadillac arrosa baten gidari da orain Jon Troiope. Odeia, surf egitera eraman zuen, baina olatu artean egan alde egin du Odeiak, igeri egiten espaitaki. Etxita, Cadillac arrosa hartu zuen Jon Troiope gureak, sekulako abiadan hartu gainera, baina errepidean ez da bera bakarrik eta inspektorea atzean du Jonek. Usteuzko autoritatean gaitik, al de egin nahian putz egiten hasi eta unibertsoko odei guztiak ara eta ona bidali zituen Jon Troiope. Ekaitza zela medio, Antartikan bukatu zuen gure lagunak, sekulako hotza eta zuritasun inguruan nagusi zela, Jon Troiope pinguinekin batera itsasertzera abiatzen da. Itxaso bueltarako bidaia luzea da oso baina, berriz ere ilara luzean, elkarrekin ibiltzen erdi balantzaka, erdi irristaka, izotzaren gainean, izeberjak inguruan, Antartikako bide luze eta zurietan zehar, ura ikusi arte.
Itxasoa hemen da.
Tipitapa eta plisti-plasta. Uretara doa Jon Troiope pinguinoen artean eta pinguinoen antzera. Urrazpian dabil Jon Troiope. Igerian beharrean, egalean dabilela dirudi. Urrazpian pinguinoan antzera igeri egiten.
Beranoa, urrazpian bera eta bera eta beranoa.
Baina noraino, Jon, noraino iritziko zara?
Bera, aldik eta urrunen joan nahi dut, anazpian zer dagoen jakin nahi nuke.
Baina ez ara arraina, Jon, airearen beharra duzu arnazteko, oksigenoa. Jon Troiope gure aurrazpian dan, baina igeri egiten urrunegi joan da. Nola hartuko du airea baina? Jon, ongi alzaude, Jon?
Oso ondo nago bai, oso ondo nago bai. Inez baino, eto, primeren sentitzen naiz. Ez dakit ura ote naizen, ura naiz ni Jon Troiope hori dota zer naiz ni. Handik unna urarekin batera, zer da hau baina, dendina joan da, mila kolore, beltza orain, zuria orain, beltza orain, non nago, gaizki zenditzen naiz, oso gaizki nago.
Eutxi, Jon, goraino heltzeko indarra duzu.
Indarra zer da hori baina.
Ez etxi, Jon, zoaz, zoaz gora. Arren, hartu arnaza.
Arnaza. Arnaza.
Airea, airea, oksigenoa. Inork espero zuen agurra eman behar aldiogu Jon Troiopek. Betirako urrazpian, esango te digu agur. Piraten altzorren bezala urrazpian dago Jon Troiope gurea. Hegalean dabiltzan odeiek malkoak isurtzen dizkiote itsasoari. Negar egiten ari dira. Denek agur esaten diote Jon Troioperi. Agur, Jon, agur. Egunen batean, altzor handi baten antzera aurkituko zaituzte. Itsasoko errege eta printzesara orain Jon Troiope. Urrazpian Jon Troiope gurea, itota. Agur, Jon. Koralak estaliko du apurka Jon Troilope. Agian ez du inork urazpian sekula aurkituko. Bere gorpuraren aldamenean dagoen botila bezala. Zenbat denbora emango ditugu botila horrek urazpian. Noiz arte egongo da Jon Troilope inork ikusi gabe, itsasoan galduta. Atzo odeia zeukan zeruan lagun, gaur botila du lagun itsasoan, urazpian.
Botila bat? Nola da posible?
Jon! Jon!
Baina ikusi alduzu, botila bat dago hemen, urazpian?
Bizirik dago, Jon Troilope bizirik! Itxaso azpian Jon Troilope bizirik, botila eskuan hartuta duela, sekulako sustua jaso dugu Jon Troilope.
Baita nik ere, ez nuen urazpian botila aurkitzerik espero, botilanek gainera, eskutuko mezua dakar.
Eta zer dio eskutuko mezu horrek?
Ez dakit, ez dut irakurrita.
Irakurri ezazu, Baion?
Ezin dut, irakurtzeko arnaza behar data. Gainera, botila hemen zabaltzen badut urez beteko da, eta papereko tinta urarekin nahaztuko da ere.
Jon Troilope gurea itsasoan urrazpian galduta eskutuko mezua duen botila aurkitu duela. Garaiz aterako alda baina kanpoaldera, beharrezkoa duen oksigenoa lortuko ote du, mezua irakurtzeko aukera izango aldu Jon Troilope gureak, eta zede montre dio bada urrazpian dabilen eskutuko mezu horrek, etzazue galdu urrazpiko Jon Troilopearen atal berria Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizen.
Tango kaliak beltzaguak dira eta distira tua rua posta central en mi izquierda
will you say
Piperpolisen bigarren tartea hasten dugu orain. Bigarren tarte honetan, gonbidatu ezberdinak eukiko ditugu hemen Bilbo Hiria Irratian antzokietara salto egingo dugu, eta gurean koreografo baten lana aurkeztuko dugu. Asier Zabaleta izango da gurean.
Gainera, betiko moduan, proposamen eta gomendio ezberdinak izango ditugu aste honetan, ba, Euskal Herriko zenbait lekutan gozatu alizateko, ba, gure kulturaz, zenbait jardueraz komentatuko dugu, eta gainera, horretaz gain, musikarekin itziko dugu gaurko Piperpolis.
Hori da, PAM taldeko hirugarren lana ezagutuko dugu, Isa deiturikoa.
Hori da, Puto Amoak matematiketan taldeko lagunak hemen izango ditugu, Dantzut eta Julio Kageta taldetatik etorritako musikariak, bode musikariek osatze dute PAM taldea. Eta aurrera egiteko musikarekin goaz orain, taldeko kide bat, bakarka dabil orain, Sebastian Schuller da bera, eta bere bakarkako lehenengo lana onako hau da, Tears Coming Home.
talde berrientzako lehiaketa batekin hasiko ditugu gaurko gomendioak. Euskal Herria zuzenean jaialdiak euren musika autoekoizten duten musika talde hasi berrientzako lehiaketa antolatu du. Euskal Herriko eta Oksitaniako edozein estilotako taldeek parte hartu al izango dute. Martxoaren 15a baino lehen bidali beharko dituzte taldeek hiru kantuz osatutako maketa, abestien letrekin eta taldearen biografia eta argazkiekin batera. Epaimahaiak apirilean jakinaraziko ditu lau talde finalisten izenak. Finalistak maiatzaren 6an kontzertua eskainiko dute Biarritzeko Gaztetxean eta amaieran irabazlearen izena jakinaraziko dute. Irabazleak Euskal Herria zuzenean jaialdian joal izango dute. Informazio gehiago webgune honetan festival.ehz.com webgunean.
Ostegunean Bilboko Barrainkua auzo etxean hasi zen Zinebi Club ekimen berria. Zinema alternatiboari buruzko foroa izango da eta Zinebin emandako zenbait filma eskainiko dira berriz ere. Auzo etxe honetan areto bat berritu eta egokitu behar izan da honetarako, puntako tresneriarekin filmak behar bezala ikusi ahal izateko. Ekimen hau Bilboko Zinema Eskaintza osatzeko jaio da eta Arte Eder Museo eta Faz Zineklubaren programazioak osatzera. Baina batez ere Ainurria den ikusentzunezko mota baten programazio egonkorra sortu nahi du, film laburrena eta bere azpi generoena, fikzioa, animazioa, dokumentalak, experimentala eta bar. Proposamen honen beste helburu garrantzitsu bat zinemarekin eta baita bere industriarekin ere lotura zuzena duten jarduerak babestea izango da. Zinebi Club ostegunean izango da berriz ere Barrainkuako auzoetxean arratsaldeko 7tarditan, martxoan 9an beraz, datorren ostegunean 9 film labur ikusi al izango dira, fikzioa, dokumentala talak eta animazioa tartean.
Martxo argi dago zinemaren hilabetea dala. Pasadan astean aurkeztu bait zuen topaguneak euskarazko film laburren 3. zirkuitoa. Aurtengo emanaldietan guztira 6 euskal zuzendariren euskara hutsezkoz 5 film proiektatuko dituzte Euskal Herriko 20 herritan martxoaren 3tik apirilearen 12ra. Aurten ez da euskara hutsez film laburrik egin Kimuak egitasmoan eta horregaitik 1988 eta 2000 urte bitarteko lanak berreskuratu dituzte. Lan hauek Txotx eta 40 ezetz, Asier Altuna eta Telmo Esnalena, Sarabe, Beatriz de la Vegarena, Aragia, Begoña Bikariorena eta Auspo Soinua, Inaz Fernandezena dira. Aukera paregabea euskeraz eginiko zinea ikusteko.
Eta zinea sari garela, zine musika gomendioen tartean Malas Temporadas pelikulako kantu bat aukeratu dugu horretarako Leonor Batlinen ahotsean Bete Marlango.
¿Qué quieres de mí? hecho daño, vete, estás vacío, vete, lejos de aquí, vete, con tus mentiras, vete, me has hecho daño, vete, lejos de aquí. Recuerdo aquellos días en que tú por mí vivías, destruiste ese amor que te di con ilusión. Confiaba en ti, yo pensaba que era todo para ti, y ahora te alejas sin decirme un adiós. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí?
Antzokietara salto egiten dugu, sareak zei koreograforen lanen saioak antolatu ditu. Antzoki publikoetan iaz estreinatutako zei dantza obra ikusi ahal izango dira, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zenbait antzokietan, orain hasi eta maiatzaren 26 arte.
Blanka Arrietaren Memoria, Matxalen Bilbaoren Kapritxo, Estik Tartarren No Sabes Cuánto Esperamos de Ti Lana, Teresa Nietok Consuela aurkeztuko du, Pepe Biak Delicado Abismo eta Asier Zabaleta dantzariak Ertza Konpainiarekin Babia Pieza aurkeztuko du.
Gaur gurean Asier Zabaleta dugu, arratsaldeon. Aupa, bigarren urtez sareak Euskal Herriko Dantza Konpainiak programatuko ditu, dantzari eta koreografoentzat ekimen benetan interesgarria, ez?
Ba, bai, egia esan, hemen gaina lanean ari garen ontzat, ba, aukera zinio beha da, ez, Euskal Herriko hainbat antzokietan ba, gure lan erakusteko.
Mm-hmm. Ba, ezu gainera hola diozu, ez, Asier, hemen lanean ari garen ontzat, zu kanpoan denporatxoa manduzulako, eta azkenan, ba, ba, hemen bertan, ez, zure herrian, Euskal Herrian geratzea erabaki duzulako.
Bai, bai, ja nahiko denbora neraman Suizan, Ginebran, eta egia esan jago guanekan bueltatzeko, eta, bueno, gauzak hemen ez daudean hainbezan Suizan bezain endo, dantzari dago dionean, baina, bueno, ari gara egiten alduguna behintzat.
Mm-hmm. Eta tamale, zirkuitoa moduko ekimenak, ba, ez dira horren beste antolatzen ere, ez, eta nahi justo, ba, martxoan, bada, dantzan naziarteko gun, eta bertan nahi inguruan antolatzen dira gehiago ziurrenik, ez?
Bai, bai, hemen normalean gertatzen dena da dantzarekin ez dakit zergatik, baina dena lokalizatzen da ba, maiatza inguru horretan, ez? Eta gero urte osoan zehar oso gauza gutxi ikusteko. Bueno, dantzarekin ba, pistat zabalduz doa. Aurten ere, ba, lehengo urtean, baina antzoki gehiago sartu dira zirkuito horretan, osak denboran ere horrek ba, zabaltzea eskatzen du, eta beno, Bintzat ez dakit, bora epeluzeago batean dantza ikusteko aukera izango dugu.
Mm. Hasieran esan bezala, Ertza Konpainiak Babia aurkezten duzue, pasan urtean estreinatutakoa da, eta inguruan dutenari jaramonik egiten gabe, egin gabe bizi diren jendea da protagonista, ez?
Bai, bueno, ez beti horrela bizi den jendea, ba, hitz egiten du, ba, gutako edonor, ba, horrelako Babia egoera batean ba nola jokatzen dugun eta zer ba zer esango nuke aktitude ditugun, ez? Nei asko interesatzen zait hori, ze nei iruditzen zait ba jendea babian dagoenean dagola ba esango nuke estado puruan edo, ez? Gizarteak inposatzen dituen konportamendu normetatik kanpo lasai dagoelako, inorreztuelako begira edo beintzat ala uste du eta ez dakit, gaina nahiko bitxia izaten da, ez nola jokatzen dugun, ba, bai agian etxean bakarri gaudenean, edo non, naiz eta kalean egon, ba, gure burua egakasten denean, ez?
Uh-huh. Askatasun egoera purua izango zen, orduan, babian, olabait?
Bai, bueno, babian ikusten duguna da hainbat pertsonai, ba hori, babia egoeratan, ez? Ba, batzuk beraien etxean daude, beste batzuk kalean daude, eta bada eszena motzak dira esketxe erakoak eta ba beraien artean dagoen lotura bakarra izan daiteke ba bai umorea edo gaia bera, ez? Mm-hmm. Eta oso zuzena da, nahi zesan oso ikusleari oso gertukoa suertatzen zaio horrexegatik, ez? Ba guztiok ditugulago egoera horiek eta askotan ba konturatzen zea ba aurrean ikusita ba nola denok egiten ditugun horrelako hainbat ekintza, ez? Nahiko farragarria suertatzen da horregatik ere bai, ze normalean egoera hoiek izkutuan gertatzen dira edo saiatzen gera behintzat gerta daitezen, ez? Mm.
Azke, orduan askotan egoera hoiek, ez? Holan babian gauden egoera hoiek dantzara eraman dituzu, ez?
Mm-hmm. Bai. Bueno, saiatu gera ba dantzaren bidez espresatzen hainbat egoera, ez? Egin duguna da ba pixkat bai geure burua aztertuz eta bai ba taldeko gainontzeko partaidekin ba batak besteari observatuz eta kalean jendea ere observatuz, mm-hmm. ba pixkat gertatzen diren normalean errepikatzen diren ba aktitude edo joera hoiek ba azpimarratu, ez? Eta hoiekin ba lenguaia fisiko edo dantzara boldatu daiteken lenguaia bat sortu, ez?
Mm-hmm. Beraz, pieza gina aurretik hor zuen azterketa lan bat edo egonda, ez? Babiaren inguruan.
Bai. Batez ere observazio lan bat, ez? Mm-hmm.
Zuen artean eta kalean ere, ez? Adibidez, metroan zoazela aurrekoari
begira, ez? Bai, edozein lekutan.
Olako egoera.
Bai, espazio bat. Ja, bai, naiz eta jende zinguratuta egon, askotan ikusten duzu pertsona bat bakarrik, eta bere barruko elkarrizketa eta dena sumatu daitek, ez? Naiz eta ez jakin zer gertatzen nahi dan, edo zer esaten nahi dan barrutik.
Mm-hmm. Bueno, eta asma dezakezu, asmatze horrek daukan zentzu biekin, ez da?
Asmatu.
Asmatze horrek dauka zentzu bi dauzkala, batetik zuk asmatu nahi duzuna, baina beste pertsona horren buruan dabilena edo benetan dabilena, noski.
Bai, noski, izan daiteke zaro ezberdina.
Mm-hmm. Etzan bezala, ez dago ari narratiborik, ez? Egoera da bera aurkezten dena, baina pertsonai ezberdinetan kokatuta izango zen kasu honetan.
Bai, hori da mostrario antzeko bat. Eta hainbat pertsona ikusi ditzakegu aktoreek beraiek pertsonai bat baina gehiago betetzen dute obran zehar eta dira kitz modukoak eta bata bestearen atzetik ba hori lehen esan dudan bezala ba ari bakarra gaia izango litzateke eta umorea ere bai, ez? Umorea nahiko presente da obra guztien.
Behin eta berriro aipatzen duzu umorea, ez? Garrantzia dauka.
Bai, hombre, eske ez dugu bilatu, ez? Obra umoretsu bat egitea edo farre eragitea publikoari, baina nahi gabe atera da, ba, jendea horrela dagonean, normalean ez dugu ikusten, ez? Ez dugu ikusten gu, ba, etxean ispilu aurrean egiten ditugun muekak eta playbackak, eta gauza horiek normalean ikutuan gertatzen dira, ez? Mm. Baina hemen, publiko baten aurrean jartzean, ba, gertatzen da, ba, hori, zuk zeure burua ikusten duzula hori egiten, ez? Ba, guztiok egiten ditugulako lako eszena txikiak, ez? Intimitatean gaudenean, eta horregatik, ba, gertatzen da, nahiko farragarria, bai.
Mm-hmm.
Dantzaz ari gara, baina antzerkiak ere badu garrantzia babian, ez?
Bai, bai, normalean eskena guztiak edo gehiena bentsat situazio teatraletatik abiatzen dira. Eta gero ja, ba, murgiltzen gera dantza munduan, ba, nahi gabe ez, ez dago mugarik, nahi, esan, orain dantza egiten dugu, orain testua dator, ez da, normalean situazio guztiak teatralak dira, eta publikoa kokatzen dugu, ba, eszena horretan, ba, bai kokalekuari dagokionez, eta bai pertsonaiari dagokionez, eta gero ja, ba, gehienak bintzat dantzan bukatzen dute, ez?
Mhm. Bueno, aipatu berrekoak dira, ez? Lanean ari diren dantzariak, ez? Holtza gainean babi honetan hasier.
Bai, daude hiru dantzari Bilbokoak, hiru Gartzia, Maria Ibarretxe eta Jorge Lastra eta Pilar Andrés Burgosekoa.
Mhm. Bueno, ba, esan dugun bezala, ba, antxoketan, sareak, bueno, basei koreografoen lana erakutseko du, haien artean babia, zeinetan egongo da babia, ziar, zentzu dira ertza kompainia ikusteko datak?
Ba, egu izango gera, hilabete honetan 23an leioan, leioako auditoriumen, gero mapirilak batean, Elorrion, eta apirilak bian, Barakaldon.
Uh-huh. Osondo.
Esan bezala, bestez, bos koreografo gehiagoen lanak ere ikusi izango dira, bai Barakaldon, Elorrion, Donostin, Irunen, antzoki ezberdinetan, ez, izango dira. Esan bezala, ba, urrengoagu data horrekin geratuko gara, martxoaren 23an, Leioako auditorionean, babia ikusteko aukera.
Osondo.
Ba, Asier, eskerrik asko gaur gurean izategaitik.
Bale, zuei mil esker.
Mil esker, agur.
Te dut zuk lastantzea,
dantzatzea,
zure eskaina xurgatzea,
zen esmaltea,
maite
Nafarrora egingo dugu salto, beran kultur ekitaldi mordoa antolatu dituzte hilabete honetarako eta hil honetan eszenak hartuko du pisurik handiena berako kultur programazioan. Hain zuzen ere, hilaren 18an eszena dantza jaialdia ospatuko dute Adictos Breakdance eta Logela multimediakoekin batera. Dena den 18a baino lehen badago onora joan. Gaurtik aurrera martxoaren 12ra emakumeen astea izango da. Usua emakume taldeak antolaturik 8tik 12ra emakumeen lanen erakusketa egongo da ikusgai berako kulturetzean martxoaren 9an Cinea Princesas Fernando León de Aranoaren pelikula emango dute eta martxoaren 12an Antzerkia Molestias Crónicas Oiulari Clownekin.
Antzerkia protagonista egunotan Eibarren, 21 taldeek hartuko dute parte Eibarko antzerki jardunaldietan. Ostiralean hasi ziren Narrusko zezen antzerki taldeak antolatzen dituen jardunaldiok. Apirilaren 3 arte 21 antzeslan ikusteko parada izango da. Tartean Els Joglarsen La Torna de la Torna, La Matxinaren La Sucursal, Cuarta Pareden Café, Agerreren Neska Polita Kartasoro Alaiak eta Pikor taldearen Zapaldumarra besteak beste.
Eta gomendioen tartea bukatzeko, musika albiste pare bat martxoaren bukaeran aterako da kalera Rafa Ruedaren bakarkako bigarren diskoa, Saredun Eskua izenburupean, grabaketak bukatuta ditu eta orain nahasketak egiten ari da.
Eta gehiago itxaran barko dugu Fermin Muguruzaren kantu berriak entzun alizateko. Jakin badakigu Jamaikan egon dela, Tuff Gong estudioan izan dela diskoa grabatzen eta kolaboratzaile ugarik parte hartu dutela kantu berrietan. Euskal Herria Jamaika Class izenburupean argitaratuko du diskoa eta diskoetxe berri baten berak sortutako hain zuzen ere Talka Records. Kantu guztiak ez dira berriak izango, kortaturen La Línea del Frente kantuaren bertsio bat egin baitu eta orain Parisen dago Fermin diskoaren masterizazioa egiten eta esatutenez diskoa maiatzaren 5ean plazaratuko da.
Eta bukatzeko, ba, beste disko berri bat keu, aste honetan plazaratuko baitu bere laugarren diskoa. Uek proiektuaren laugarren diskoa, ez da instrumentala izango, oraingoan kantu guztietan kantatuko du bera. Eta eltzear diren egunak deituko da disko berri hau. Zuzinean ikusteko parada, larun batean Durangoko Platerunea kafe antzokian.
Eta musikarekin itxiko dugu proposamen eta gomendioen atala. Lehen Marlangoren bete bertsioa entzun badugu, Malas Temporadas soinu bandako kantua, barain kantu originala entzungo dugu, eta hau Los Amaiarena da. Bete, ole, ole!
El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta. Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas. Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí?
Let's go.
Yo recuerdo aquellos días en que tú por mí vivías, mujer. Destruiste ese amor que te di con ilusión, mujer. Yo confiaba en ti.
Ba, tortillik ala eskatuta, jarri diogu Los Amaia, astero gonda hemen Piper Polizen Los Amaia ipini, eta bueno, pues azkenean ipini dutxagu.
Eta aurrera jarraituko dugu, eta Piper Polizeko azkenengo txampan musika protagonista Pan taldeak bere hirugarren lan luzea argitaratu berri du. Eta egun hauetan, zuzenean aurkisten dabil. Iza izenburupean plazaratu berri dute diskoa, eta gaur gurean Iker dago. Telefonoaren bestaldean, arratzaldean Iker.
Arratzaldeon, bai.
Hau, pasemaduz.
Hombre, ondo esatea, bai, aztelena izateko ez dago gaizki.
Bueno.
Egia esan, asteburu potoloa izan duzu, eh?
Ba, purtxo bat, bai, izango da, purtxo bat, bai.
Bai, ostiralean,
hasi ginean kontzertu bat emoten Durango, kafean txokian egon ginean, eta larun batian bere, ermuan egin gendun arkezpena, eta, bueno, esan behar, oso pozik eratu garela, bie egun hauetan.
Bueno, musika entzuten hasiko dugu elkarrizketa, ez? Eta horrela Panen musika ezagutuko dugu. Eta lehenengo kantua aukeratu dugu.
Ludopatia, zentzungo dugu?
Bueno, itzungo dugu, diskoa zabaltzen duen lehenengo abestia. Uh-huh. Eta baita ere, zuzenean zabaltzen dugu abesti honekin. Eta, bueno, pizka bat, joku bat bezala erabiltzen dugu, bueno, gauetan jolaztea gustatzen zaigula esaten du, eta, bueno, pizka bat ludopata bagarela bebai, ez, goizean goiz, eta ordu txikira arte ibiltzen garenok, eta, bueno, horri buruz pizka bat itzaiten du, ez, ritmo rockero batekin, eta, bueno, oso abesti, ez dakit, ez, martxosua, edo, bueno, bintzate gustokoa dugu.
Ludopatia, pam! Pam taldearen musika gaur, Piper Polisen Puto Amoak matematiketan taldea, eskarmentu handiko taldea saria Iker, 1989an atera zenuten lehenengo lan luzea, baina egia da musika munduan urte mordoa daramazuela. Zelan labur bildu aldugu Pamen historia?
Bueno, Pamen historia labur biltzen da, ba, bueno, azkeneko bost urtetako lan baten, ez? Ba, zuketatzen duzu bezala, 1989an, baina bueno, horren aurretik zetorren bebai inertziaz, ez, ba, esan behar, ba, duela ja 20 piku urteia daramagula mundu honetan, hartuta, hasierako talde bezala edo ezagun egin ginean bizka bat Julio Cagetari esker. Eta Julio Cagetarekin ba 10-12 urte eman genitzuen, ba 1985tik ba 1985tik 1985 bitartean edo hor egon ginean 10 urte, ba Euskal Herritik barrena.
Vuelta acá,
bai. Hor utzi genitzuen bai pare bat lan argitaratuta, eta bueno, ba inertziaz edo gure mundu haudean edo gure bizitza denez, ba jarraitu gendun, ez? Ba Julio Cagetaren ba bukatzearekin sortu zen dantzu taldea, ba bai, ba taldekide berdinekin eta lagun izan gendun Ester, ba ahots lanetan, eta dantzutekin beste 5 urte bat eman genitzuen. Eta ba hori ba azkeneko 5 urtea ba holan simplifikatu alda, esa 10 urte Julio eta 5 urte erantzut eta azkeneko 5 urtea ba Pamekin.
Bueno, ando laburbildu zu.
Bai.
Bai, hainbeste urte izateko.
Hainbeste urte izateko ez, bai. Hori egia da bai. Estio bat kontakizun edo egon daitezke, baina bueno, egia da bai, ba bueno, beti ekidogu lagrin hori ba, ez, gitarra edo taldiana, eta beti ba sortzeak eta kontzertuak emoten, ba urte batzutan beste batzutan baino gehiago, baina beti egon gara hor lokalean sartuta lanean eta guri gustatzen zaigun egiten azken finean, ez?
Isa, disko berrian 10 kantu berri bildu dituzue, 2005an, ez? Egindako lanaren ondorio da, ez?
Hori da. Ez, ba, argi genekan, ba ez dakit, ez, ba sauzela hor lanean eta gauzak eitzen, eta ez dakizula benetan zer maiz lortuko duzu.
Iker norbait da bilortik.
Lo batzu da garamente, kaparra dia muten.
Rokeira ube bai, lo batzu,
Eta esan bezala, ba hori, ez, azkeneko urtean, ba, hasi ginen lanian ez urtarrien edo langutxe gara bera prestatzen, ba, bueno, ez gure, ba, argi genekan, ba, lokalean egindako lana, ba horreri ez batzutan batekin atera behar duzula, ez, eta batzutan lokalera soia zenien eta aurrengo egunean soiaz berriz aurreko egunean egindakoaren filinaren bila eta ez dozu topatzen, eta argi genekan ba lokalean egindako lan guztia ba grabatu behar gendula, ez, grabatuta, eta bueno, gero ikusi aber zer ateratzen zan hortik, ez, eta ba 3-4 hilabete eta gero ba hasi ginen berrik usten ze aber zer kalortik grabauta, eta konturatu ginen ba ia besti asko ba egina zeudela, eta bakarrik azken ikututsua falta zitzaizkiela, ez? Orduan, ba, bueno, ikusi genuen ja, ba, enfokatu algendula bizkal grabatziaren kontua, eta, karo, ba, rock and rollaz aparte, ba, bai lana egiten dugunez, ba, ikusten gendun gure aukera bakarra zala oporrak inertitzea, ba, diskoa grabatzen, ez? Eta horrela, ba, agustuan sartu ginean, gure lokalean, gure trastuekin eta gure aparatuekin, eta 10 egunetan, ba, egin genduna izan zen dana grabatu, eta bueno, gero irabili gendun pizka bat hori guztiari ba ekututsua produkzio lan bat edo emoteko, eta bueno, gure esmua hasan ba Durangoko azokarako ba dana prese ukitzea, eta lan egin gendun, baina ez gendun euki suerterik argitaraterako orduan, eta bueno, azkenean ba dana gure kabuz egin dugu aurreko lanetan bezala, eta bueno, ba urte honetako urtarrian ba dana kalaretu egin den azkenean iza lana, ez.
Talde lana garrantzia du, zuenean. Abesti guztiak taldean sortutakoak dira, autoproduzioa da lana, aukeran horrela hartu duzuelako edo horrela suertatu delako, ez?
Bai, ba, normalean beti izan da hori gure ildoa, ez? Lokalean sartu, denon artean gauza konpondu, beti dago, ez? Ideia beti dator non baitetik, ez? Ba, ez dakit, ez, nire kasuan gitarra jotzen dudalako edo beste gitarraren kasutik, edo bueno, edo neukia dau hasierako ideia bat, eta hori ba horrei heltzen diogu danok eta desarroiatzen dugu, ez, ba gu musikatik abiatuz, eta gero ba abesti horrek sortzen edo ez dakit, ez, sentia erazten diguenakin ba letra bat pintzen diogu, esaten dugu, abestia balaia da edo tristeagoa edo ez ba bizkat horren inguruan ba bueno ateratzen da gero letra bat, ez. Eta letretan ba bueno bebai ba esan behar ba batez be ba Carlos Balseiro beste gitarra joleak eta Marcosek egiten dizkigut la letra, ez. Ez da gu nik adiez da katorren besterago errestasunik izkia juntatzeko edo gosa politak esateko, ez, baina
baina bueno, akordeak juntatzeko hori da. Bai, akordeak juntatzeko bai.
Hori, bai, hori horretan nahiko ondo konpontenaz, bai.
Eta zuk esatu zu, ez, lokalian sortze dituzula kantua, gero oie izkia jartze zaiola, eta batzuetan pos aukeratzen duzu, ez, oiek abesteko norbait, eta kasunetan, ba, Hurbileko talde batera juntzaete, Kokein gana, ez, eta Zaloak, ez, parte hartzen du zuekin kantu baten, ez?
Hori da, ba, bueno, ni bebai parte hartzen dut Kokein taldean, ez, gitarra jotzen, eta orduan ba bueno ba azken finean gure ingurune hurbila gure familia ba bai Kokein taldea da, ez. Orduan ba zure lagunak edo inguruko jende etortzen danen bezala ba lokalera ba ikustera zelan doian grabazioa edo bai parte ez dakit hori konpartitu nahi duzu bai zure jendeak ikusteko zelan dan prozesua eta jendea gustora etortzen da, ez. Eta kasu honetan ba esaten gendu bai abestiak zeu zela gutxi gora bera eginda ba ikusten gendu abesti bat ba matematika abestia hor urtetan gurekin egon dana eta inoiz ez dogula horra ez argitaratu edo falta zitzaigun zerbait, ez, horreri ba ez dakite, azkeneko ikutua emoteko eta pentsatu genuen ba Zaloa izan zitekela pertsona egokia, ez, ba besti horreri ba ahotsa ipintzeko eta berak ba atsegin osoz egin zigun ba letra man genion eta berak egin osoz ba sartu zigun bere melodia eta ba ez dakite oso oso posibilitatu ginen berak egindako lanekin, ez.
Ba lan hori.
Pero bebai ba bueno, ba lete bateria joliak, ba, bebai, masteriza zinio lanan, ba, asko lagundu digu, ez. Naiz eta pentsatu batzutan, ez, grabazioa, gero produzioa edo danian, ba, azkeneko lana masteriza zinioan, ba, bebai, hor, burua uste politzak, ez, hartu alditzazkegula, eta, bueno, ba, letek hortan be lagundu digu, eta besti baten be, ba, bere ahotsa be hortik entzuten da, ez.
Ba, matematika kanta entzungo dugu.
Zero horaia zonan
Puto amoak matematiketan, PAM taldea dugu gaur gurekin Piper Polizen Bilbo iria irratian. Iker, esan bezala 2005-ko edo 2005-ko lanaren ondorioa da Isa disko hau. Eta horrela izan zen, ez? Gauza badela eta beste atestala, ba, urte osoko lan azkenian, ez?
Hori da, ez, ba, batzutan saltzen zarenian, klaro, ustakazu be munduko denbora guztia, ba, nahi duzuna konzentratzeko edo itzeko, ez, ba, guk ez dugu, ez dutxago gure buruari presio asko inpintzen bez, eta argi dakagu, ba, zikloak normalean gure zikloak izaten dietzela bi urtekoak, ez, normalean izaten dela urte bateko lana, ba, disko bat edo lan mardul bat lantzeko, eta gero beste urte bat, ba, lan horri, ba, ez dakit ez bizkate, konpartitzea, eta zuzenean emotea alik eta kontzertu geizen, eta ba, disko horren bizitza izango zala, ba, urte betekoa, ez. Orduan, normalean, holan funtzionatzen dugu, ez. Eta, ba, hori, ahi asko urtea izan zen, ba, kontzertu gutxikoa, gure, ez dakit ez, guretzako, ez, eta gehien gustatzen zaiguna da zuzenean jotzea, baina bueno, bai badakigu, ba, ez, ba, ez dakit, ez, abestiak sortzen zaudenean bai disfrutatzen dela pilo bat, ez, eta gure kasuan, ba, bueno, emaitza ikusita, ba, oso pozik geratu gara, baina bai, hori, zuk esan bezala, ba, ez, urterdiko lan bat izango zala abestiak sortzen, borobiltzen eta bukatzen, eta gero beste urterdi bat edo hiru lau hilabete, ba, hori grabatzen eta ekoizten, ez.
Izenburua Isa, arrazoi ezberdinak, honela deitzeko lana?
Bueno, ba, behin lana dakazula, ez, eta zen zarela pizka diseinuan pentsatzen, eta zelan, zelan deituko dugu diska, eta ikusten dozu, ba, alde batetik, ba, amarra bestikin zauzela lanian, lan borobila izan daitekela, gero beba ikusten duzuenez, ba, olako kodigo PAM bat, ez, esmatu dugu.
Bai.
Ez, ba, letrak eta zenbakiak ustartuz, ba, bueno, ez, ba, hor dau joko bat, bai, guri gustatzen zaigun gauza bada, ez, horre.
Batzutan zaila da, esmatzea, eh? Ez,
matematikoak bagara, duan, pizka bat, borobiltasun horren barruan, ba, ikusten gendu bai, ba, Isa, irakurtzen badugu kodigo PAM baten, ba, irakurri alda bat bider lau, bai, ez. Eta laukide garenez, eta danok baterako, bueno, daka olako, ez, todos para uno, uno para todos, edo bat lauren dako, lan bat lauren artean, Isa, eta hori, ba, azkenean, basatu, ba, gure lanari, ba, amar bat ipini diogula, eta, a ber, jendeak zaipintzen dion, ez, ba, eta ez pizka bat, guzti horrekin jolastuz, ba, bai zentzuan, eta bai diseinuan, eta bai musikan, ba, bueno, oso pozik geratu garela, ba, lan honekin, eta, bueno, orain tokatzen zaiguna da, ba, hori ez, ba, 2006-garrenean, ba, hori plazaratzia eta alik eta geixen kontzertu motia. Hori da gure erronka, urtenetarako.
Hoi, zeda, ez, zikloak aipatu dituzu, bi urtetako zikloak, urte bat eman duzu lana prestatzen, orain, zuzeneko eskaintzeko gogo txubiliko zarete, ez?
Hori da, ez, ba, esan behar baia, bueno, kostatzen ari zaigula, be, bai, ez, usteote, Euskal Herriko talde guztiak bezala, ba, ez tala bat ere erresa, ba, kontzertuak lortzia, ez, beti azkenian jotzen duzu hemengo kontakto batetik, beste batetik handik, saiatzen zara, bueno, ba, zure burua aurkezten, eta merkea saltzen, eta hala ere, ba, kostaten zaigu kontzertuak lortzia, ez, baina, bueno, ba, bizka suerte batekin edo, ba, bueno, ba, pasaren azte buru honetan, ba, pare bat kontzertu egin ditugu, datorren azte buruan be dakaguz beste bi, ba, Lodosaraino goiaz, taberna baten jotzera,
eso ondo.
Eta gero larun batean be Motrikon joko dugu, eta momentuz ba horrek bizo dakaguz, eta gure, bueno, ez dakit, ez badaude hortik beste pare bat kontaktu, baina, bueno, meltsita ez dauzenez, ba, bueno, beto da, ez esateaz. Atera ala, ba, joango gara, ba, iragartzen, bai, gure web horrian, edo egunkarietan, edo, bueno, bintzat, jotzen badugu, ba, bebai saiatuko gara iragartzen, ez? Jendeak ikusteko, ba, taldea bizirik dagoela eta gogotsu, ez, horti joteko.
Web horrega ipatu duzu, elbidea emango dugu, putoamoakmatematiketan.net,
eta? Hori da.
Eta data bi hoiekin geratuko gara, ostiralean Lodosan, eta larun batean Mutrikun.
Hori da.
Iker, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik, eta bukatzeko Ibili kantua aukeratu dugu.
Vale, mi esker zuei bebai, eta, bueno, ba, ibili abestiak, ba, bueno, pizka bat hitz egiten du, ba, batzutan indar falta, ez, naiz eta indar falta egon, ba, hoetik jaikitzeko, ba, ez, ibili behar dela, ez, bizitza egiteko, eta hoetik jaiki, eta bizitzari aurre egin, ez, orduan, ba, hori dala fiska bat ez mezua, ez, ba, aurrera egin dezagula, eta venga, danok alik eta indar guztien gehiena batu, eta bizitzan aurrera egin, ez. Ba, musika erabiltzen dugu, ba, ez fiska bat, motivazio giza, baina edonok aukitu aldu bere bizitzan motivazio txiki bat, ez, ba, aurrera egiteko.
Bazuek ere musikan ibili, ez, aurrera jarraitu.
Hori da, bintzat, bidean gaudela eta aurrera egin nahi dugula, eta bueno, bagabizela ibiltzen, eta hori da bizkate, ba, ez, ematen diguna indarrak, ba, aurrera jarraitzeko, ez. Bate daki noraino hilduko garen, baina momentu ez aurrera.
Aupa!
Ezkerrik asko Iker gurean izateagaitik.
Ba, zuei, mila esker.
Mila esker, agarte.
Agur, da, agur.
Yeah.
Bi ordu zigil ibili gara Piperpolis gure hiri honetan, uinetako hiri honetan, eta gu bagoaz zazpi egun barru bueltatuko gara ona Bilbo hiria irratira.
Hoizela, eta interneten, ba, hortxe galde,
egunero,
une oro, nahi duzenean, bilboiria.com.
Gure falta sumatzen baduzue, badakizue, bilboiria.com, eta izango da Piperpolis.
Datorren aste arte beraz, ba, tortiren agurra ere, hortxe izan dugu, teknikari lanetan.
Eta mikrofonoetan, beti bezala, hemen, galder, eta ni neuan,
Pink Martiniren musikarekin agur, ezango dizugu Han or Little Tomato, haien azken diskoko kantua Let's Never Stop Falling in Love with You, Pink Martini, agur on the Billy.
Ondo izan, agur!
Always I hope that we shine like the star and be forever.